keple yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 1-nji noyabry hepdeniň çarşynda günü suunki programamyzda türk prokurorlary kaziyetden türkmen raýatynyň ümürlük türme tutuklugyna hukm edilmegini soraýarlar. Lebapli büdjetçiler dinç günlerini paxta meydanlarında geçirýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunun täzelikleri bilen tanystyryaryn. 1-nji noýabrda türkmen manadynyň dolunçugy girdilenine 30 ýyl bolýar. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny iglan edeninden 2 ýyl soň milli pul birligini dolunçugy girdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durly ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manadyň hümmeti ýygderli asak gaşdy. Ýurtda valyutanyň 2 kursy, döwlet we gara bazar kurslary döredi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagd pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali listelerini nakdlaşdyrmakda durly köçünçlüklere sezewar bolýar. Ukraina 31-nji oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we owasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alındı diýip İçeri işler ministrligi 1-nji noýabrda habar berdi. Ministrlik Rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodyny nysana alandygyny, dören ody sündürmek üçin 100 ugly ýangyn sündürijiniň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Hadisada adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1-nji noýabrda Gazagystana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala aşyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Gazak prezidenti Kasym Zomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astana'nın Ukrayna babatında Moskva'nın tarafını tutmakta niz övürmögünü alkışladı ve iki yurdun arasında möhüm biznes ilalaşıklarına kol koyulacaklığını mealim etdi. 31-nji oktýabrda Israilin harbi howa güýçleri Gaza zorluğunda yerleşen gur adımlı bozgunlar lagerinin koloyuna zarba urdular. Hadisada azından 50 Palestinali ve Hamas'ın komandiri öldü. Medizine işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalýan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklary çekýärler. Israiliň harbylary 31-nji oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 etkeriň ölendigine hem habar berdiler. Palestinaly saglyk işgärleri azyndan 50 Palestinalynyň helak bolandygyny we 150-siniň yaralanandygyny aýtdylar. BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres, Israel bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çungur alada galyandygyny aýtdy. Bu itilesme Israel'in gorunmak güýçlerinin huwa zarbalary bilen alyp barýan ýer operasiýasy, şeýle-de Gazadan Israel'e garşy atylan raketalar hem degişli diýip Guterres 31-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Ol Hamas'ın 7-nji oktýabrdaky Israel'e garşy amal eden terror aktlarynyň ýiti ýazgarlandygyny ýene bir gezek nyktady. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan bellenilen diýdim zor lideri Ramzan Kadyrow polisiýa işgärlerini protestçylary we demonstrantlary atyp öldürmäge ygtyýar berdi. Bu soňky günlerde Demirazyk Kavkaz tebitinde antisemitik tolgunçuklarynyň ýüze çykany wagtynda edildi. Hususan da 29-nji oktýabrda Dağıstanda Gazaply mähelle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrow 31-nji oktýabrda Telegram kanalynda polisiýa işgärlerine huwa 3 gezek duýdursy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrow Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukrayna ve Günvatar yurtları tarafından kurnalandığını öne sürdü. Emma bunların ikisi de bu aydanlarını delil getirmediler.